Bine te-am găsit! Mircea Iliescu este alături de noi în studioul mic de la hotnews.ro. Salut!
Salut! Mulțumesc pentru invitație!
Sunt curios de o chestie, o să te întreb așa direct. Ai mâncat dimineață?
Da, de obicei mănânc micul deja.
Ai mâncat mai puțin decât de obicei?
Nu mi-a rupt inflația.
Nu, nu, că întreb de altă chestie. Ieri bursa a căzut cu 2,5%, da?
Gândești că nu am apetit.
Nu neapărat asta, dar mă uitam la un documentar recent cu Warren Buffett, era pe HBO Max și el mergea cu mașina și spunea că dimineața respectivă are un buget mult mai mic de 2,95 de dolari parcă, pentru că acțiunile mergeau mai prost dimineața respectivă și poate mă gândea că și tu ai aceeași... Nu știu dacă ai văzut filmul, dacă
l-am văzut. Da, am văzut.
Că dacă chiar ți-arătam o scenă pe telefon, se pare incinerea, că totuși o ți-arăt ca să o avem și noi pe cameră, dar mi s-a părut extraordinară. Două secunde. Că mă gândeam că poate mai toată lumea face așa, știi, nu?
Ar fi un pic chinuitor, știi, am o senzație de dietă. Se gândește la o scădere de 2%, nu, a meniului.
Da. Deci tu nu faci așa, nu?
Nu. Bine, eu cred că nici Warren Buffett nu face așa sau, mă rog, nu știu, poate că de la niște sute de miliarde încolo te zgârcești, nu știu ce să zic.
În documentarul ce am observat eu este că el nu o face tranzacții pentru a se îmbogăți, ci pentru a fi, lui place să fie primul tot timpul. Mie asta mi s-a părut.
Îi place, pur și simplu. Știi, de fapt ăsta este secretul. Poți să faci chestia asta pentru că vrei să fii un soi de star sau să încerci să fii un fel de star, poți să faci din variate motive. Poți să faci pur și simplu din motivul corect, cum ar fi că vrei să faci ceva cu banii pe care economisești ca să o duci mai bine măcar la bătrânețe. Deci, știm cu toții salariile pe care le avem acum, nu vor genera neapărat o pensie grozavă, pare să... Se spune că 25% din ultimul salariu va fi pensia noastră, deci o să fie rău. Sau poți să faci pur și simplu for the fun of it. Mm-hmm. Știi? Pentru că îți place chestia asta. Poate să-ți placă adrenalina sau poate să-ți placă jocul. Și dacă îți place adrenalina, ești trader. Dacă îți place jocul, ești Warren Buffett.
Iar tu ce ești?
Mai degrabă Warren Buffett.
Doar că nu ai aceleași apucături ca el, adică să mănânce mai puțin, să...
Nu cred că asta este diferența. Știi care e chestia? Documentarul ăsta eu l-am văzut,
este romanțat,
okay.
Da.
E foarte romanțat, are multe chestii romanțate acolo, inclusiv povestea asta, inclusiv relația lui cu Charlie Munger, dar de fapt... Cred că esențialul poveștii astea este că nu trebuie să fii pe Wall Street ca să reușești, da? El e un tip din Omaha, din, știi, Nowhere America, ceva de genul ăsta, din mijlocul țării, care a zis, băi, eu nu vreau să mă duc pe Wall Street, că acolo e foarte mult zgomot, foarte multă nebunie, eu stau aici frumos la mine, așa, și uite, iau și cumpăr, fac, da? El s-a și apucat de vreme de chestia asta.
Da, a văzut că e practic de mic copil, tatălui, dacă nu știu, era trader sau ceva de genul ăsta, nu lucra parcă la bursă, nu?
Nu mai știu să spun.
Da, da, că practic el s-a apucat de mic, adică înainte să facă 18 ani, el deja studia, avea cărți acasă și...
Primii ani din viața îi consideră că sunt ani pe care i-a pierdut. Știi, îți dai seama, cum ar fi să te naști, să zici, mama, ue, și... cumpără General Motors.
Da, știi, mi-a părut că seamănă un fel de Sheldon Cooper, nu știu dacă ai văzut de Big Bang Theory, este un personaj acolo, Sheldon Cooper, care e mai ciudat așa. La fel mi s-a părut și el, un fel de Sheldon Cooper al bursei.
Să știi că mulți investitori, mai ales din zona asta unde mă consider și eu a fi, nu știu dacă sunt, dar mă consider a fi prin prisma faptului că lumea mai ascultă ce zic, știi? Investitori din ăștia mai vizibili, mai așa, mai spre professional, știi? Pot fi considerați sau sunt considerați ciudați, pentru că prin prisma faptului că tu te uiți la o chestie și începi să vezi tot felul de legături și faci tot felul de conexiuni, chestia asta te separă un pic de oamenii obișnuiți. Știi? Uite, spuneai de chestia asta cu micul dejun, că de fapt de la asta pornisem, nu mănânc mai puțin, pur și simplu sunt cumpătat de felul meu. știi? Adică mă uit, mă duc la magazin, da? Nu o să zic, mamă, asta e mult prea scump, asta e ieftin, asta e nu știu cum. Dar să mă gândesc, băi, de valoare asta, ce primesc? Știi? Și atunci pot să iau, să zicem, un mezel mai scump pentru că de valoarea respectivă primesc într-adevăr, da? Ceea ce trebuie. Sau pot să zic, băi, ăsta este mult prea scump, chiar dacă într-adevăr, uite, ultima reclamă, știi, ultima promovare, toată lumea este nebunită și să zic, nu, eu rămân la ăsta. Știi? Și atunci tu îți faci și un coș, îți faci și un buget de cheltuieli, te gândești cam cât ar trebui să cheltui, cam cât ai putea să economisești, de fapt, te gândești cât pot eu să cheltui din ce câștig, te gândești cât pot eu să economisez din ce câștig. De ce? Pentru că banii ăștia se duc undeva unde se pot înmulți. Știi? Și atunci pare un pic ciudat, pentru că oamenii se duc în oraș, în centru vechi, uite, suntem aproape aici și zic, a, 15 lei o bere. Wow, hai să bem 3.
Da,
știi?
Da.
Și eu mă gândesc, păi, 15 lei o bere?
Da, poate că același tip de gândire îl am și eu, dar eu nu, pentru că, și nu știu dacă pentru că am citit cărți despre minimalism, dar tot timpul să am o viață cât mai minimalistă, să nu dau bani pe lucruri pe care chiar nu folosesc.
Nu, tu te gândești așa, știi, dacă berea asta, mult normal, este 5 lei, să zicem.
Da, bă, crezi de multe ori și la câte acțiuni aș putea să cumpăr.
Adică... Nu, dar te gândești, băi, face 15 lei experiența asta? Știi, că de fapt tu asta... Da, cumperi de aia 15 lei în plus față de faptul că iei berea și o bei acasă. Da, da? Da, experiența. Da. M-am dus în oraș, m-am dus la o terasă sau un restaurant și, mamă, ce bine m-am simțit. Poate să facă. Știi? Și atunci dai 20
da,
de lei.
Da, da.
Dar poate să nu facă. Știi că sunt și în oraș, sunt restaurante și restaurante, terase și terase.
Da,
deci,
da.
Aici e. Cumva apreciezi un pic altfel toată povestea asta. Nu te gândești, câștig 1000 de euro, mamă, ce bine e. Când câștig 1000 de euro, cam care sunt cheltuielile mele, de fapt? Pot să trăiesc cu chestia asta sau fără chestia asta? Știi? Și atunci, știi cum e povestea aia în educația financiară pentru copii, e povestea aia în care îi spui, și de fapt și nu numai, știi? Ai un impuls să cumperi ceva. Dacă ai un impuls să faci chestia asta, amână achiziția pentru a doua zi sau a treia zi. Vezi dacă după vreo două zile chiar mai simți nevoia să cumperi pe asta, zici, bă, totuși n-aș avea nevoie de el. Știi? E cam o versiune de a poveștii astea.
Asta funcționează dobânda compusă în cazul tău? Ai simțit că funcționează?
Dobânda compusă funcționează în cazul oricui. Întrebarea este dacă tu ești mai mult sau mai puțin setat pe dobândă compusă. Ideea este în felul următor. Cu cât investiția ta e pe un termen mai lung, cu atâta cu dobânda compusă funcționează mai bine. Ce înseamnă, de fapt, dobândă compusă? Înseamnă că eu, de exemplu, dacă investesc 100 de lei în ceva și am 10% câștig randament, la investiția mea. Deci eu peste un an am 110 lei. Anul următor voi avea 10%, presupun că menținem 10% în fiecare an, dar cei 110, deci voi avea 11 lei.
Exact,
și tot așa, știi, voi avea 121, 12 lei. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că, de exemplu, dacă eu am 10% randament pe an la 100 de lei, în 7 ani, în loc de 10, o să-mi dublez suma. Da? Deci o să ajung nemai investind încă 100 de lei, da? Nu o să ajung la 170 de lei, 10, exact. O să ajung la 200.
Deci că lumea de obicei nu prea pricepe chestia asta. Și mi-am gândit că în 2018 am făcut un material în care am folosit dobânda compusă. N-am spus că am folosit dobânda compusă, m-am gândit că omul știe că am folosit dobânda compusă. Și cred că din 80 de comentarii, aproape toți mă jurau că sunt un cretin, că habar nu să calculez. Că nu știu matematică, voi sunteți cu toții proști la Hodius. Exact asta a fost o discuție. Majoritatea comentariilor așa erau și pe Facebook și pe site la noi. Că, băi, și mă gândesc că lumea nu pricepe, că era vorba, că și eu văd că și Warren Buffett o menționat, că de vreo 5-6 ori pe parcursul documentarului.
Da, pentru că și el are orizonturi lungi de timp și atunci pe el îi interesează chestia asta, știi? Dacă eu mă uit la un orizont de timp de 6 luni, de exemplu, pentru mine dobânda aia compusă funcționează numai în sensul în care eu am investit, am ieșit din investiția respectivă, după care banii pe care
îi am
pot să
exact,
pun în altceva. Da. Știi? Tot un fel de dobândă compusă este, dar nu e atât de vizibil, nu e atât de evident. Într-adevăr, dacă tu ți-ai propus să faci chestia asta pe un termen, nu știu, 10-20 de ani, dobânda compusă este fabuloasă, pentru că e acea curba lui Gauss, știi, care merge lene și odată urcă.
Exact,
și știi cum urcă? Aia urcă după 20 de ani. Deci între 20 și 30 de ani, de la momentul inițial al investiției, randamentul tău explodează pur și simplu.
Mă, te-am auzit toată vorbind la o conferință recent și ai spus un lucru, eu nu sunt de acord complet, adică, dar nu știu,
sigur,
tu,
dar nu,
tu acum mă poți, mă poți conta aici, ai spus că așa cum și bursa are acel, nu știu, nu logo, că bursa e pentru oameni.
Da.
Ei, eu cred că nu e pentru toți oameni, pentru cei care vor să și studieze, că nu poți să te duci să intri, să tranzacționezi ceva ce nu înțelegi cum funcționează.
Așa este, dar ei la ce se referă? Se referă la faptul că este, nu este pentru specialiști, dar nu trebuie să fii economist, nu trebuie să fi făcut o facultate de finanțe, băi, să lucrezi la BNR sau să fii broker ca să poți să investești la bursă. Orice om normal, obișnuit din lumea asta, poate să investească la bursă. Și într-adevăr, unii dintre noi citesc mai mult și le place chestia asta și își alocă mai mult timp și atunci sunt poate ceva mai activi, restul sunt mai degrabă pasivi și zic, mă, eu câștig suma asta de bani și din ea, nu știu, să zicem, pun atât în fiecare lună în cont și cumpăr acțiuni. Și peste 20-30 de ani, când o să trag linia, o să văd că ia uite ce bine, știi? Cum ar veni un alt pilon de pensii, dar e unul care nu se naționalizează, știi? Sau nu este pasibil de a fi naționalizat mai degrabă. Că de asta le-am și zis atunci, era ministru de finanțe,
da,
în panel,
că ce, da.
Și a fost cu direcție, știi? Pentru că eu m-am săturat, spun sincer, în 2016, când celebrele guverne Tudose și așa mai departe, în care nu treceau câteva luni, dar știi ceva? Noi ne-am gândit că ăștia de la fondurile de pensii prea mănâncă ei banii poporul cetățeanului plătitor de taxe și impozite. Păi, prietene, peste tot în lumea civilizată există un pilon 2 de pensii. Da. De ce? Ghici! Pentru că tu, statul, oricare fi tu, statul, nici măcar SUA, da? Nu-ți permis să-i dai cetățeanului la sfârșit, când iese din câmpul muncii, o super pensie, să zică, mamă, ce mă distrez, ce o să am o viață de acum, ies la pensie și mă plimbă toată lumea.
Da,
nimeni, da,
da.
Da? Dar oamenii ăștia, inclusiv în SUA, da? Au fonduri de pensii private, au fonduri de pensii ca pilonul 2, au investiții pe bursă.
Da, da? Da,
da. Celebru 401k, 401, nu? 401k, dacă nu mă înșel,
da, formularul. Da, 401k este. Da,
da? Formularul respectiv pentru investiții.
Da,
și
da.
Chiar am niște cunoștințe care stau în state și numai, bă, cum e la voi? Și oamenii mi-au explicat, păi uite, eu fac chestia asta și cumpăr o anumită sumă tot timpul. Așa, am un portofoliu de acțiuni pe care nu-l administrez eu neapărat, mi-l administrează cineva sau poate mă mai uit și eu, mai discut cu cineva și uite, guvernul american spune așa, mă rog, IRS-ul, fiscul, dacă tu investești pe partea asta de piață de capital o sumă de maximă atât, tu ai niște deduceri fiscale.
Normal, știi? Și pentru deducerile alea merită.
Eu, statul american, vin și te momesc.
Exact.
Să faci chestia asta. Pentru binele tău, pentru că știi, uneori oamenii trebuie să facă bine cu forța. Nu toată lumea înțelege de ce. Știi? Dar dacă e ordin cu plăcere, știi? Și atunci îl incentivează, da? Îi dă un mic stimul. Uite, te scutezi de niște taxe dacă faci treaba asta. Și suma aia se strânge acolo, se strânge, pentru că, după cum știi foarte bine, pe termen lung, bursele cresc. Da? Și oamenii ăștia, la sfârșit, când ajung la 60-70 de ani și ies din câmpul muncii, își permit să se plimbe, își permit să aibă o viață decentă, să-și cumpere inclusiv medicamentele de care au nevoie. Da? Despre asta e vorba, de fapt.
Că ai menționat orizonturile astea, nu știi că omul se sperie. Să spunem, uite, să luăm exemplu când a început războiul. Tu te-ai speriat? Adică în sensul ca investitor, nu ca persoană fizică. În sensul ca persoană fizică, adică, bă, vin ăștia și dau bomba peste mine. Nu, în sensul ca investitor, bă, ce mă fac bursa, uite, s-ar putea să se ducă prea mult în jos. Nu știu, ce sentiment ai avut în momentul ăla, în februarie?
Eu m-am speriat în 2010.
A fost cea mai mare frică? Pentru că deja piața atunci era cumva mai jos. Adică nu înțeleg de ce te-ai speriat atunci.
Pentru că atunci am intrat în piață și am intrat cam cu o lună și jumătate înainte de criza datorilor suverane din Grecia. Și după ce eram un investitor de succes care făcuse 10% preț de vreo lună și ceva, am pierdut vreo 30% într-un timp extrem de scurt. Am pierdut. Am avut un minus în portofoliu. Și în momentul ăla m-a speriat, mi-am dat seama că de fapt nu înțeleg ce se întâmplă. Intrasem în toată povestea asta cu singură carte citită, țin minte și acum, era de la CHBEC, să nu mai primi pași ca investitor la bursă. O doamnă româncă, dar care stătea în state și care a scris ca în state, știi? Eu am zis, bursa din state, bursa din România, bursă, da? Ei bine, am ajuns să-mi dau seama că, de fapt, bursa din state e cu totul și cu totul altceva decât bursa din România. Am încercat să citesc, să găsesc informații. A fost foarte rău pentru că pe vremea aia era foarte greu să găsești informații. Așa a apărut și BVBSCO.ro, apropo, știi, după vreo 3 ani de investit și căutând și săpat și începând să înțeleg câte ceva, am văzut că era foarte mulți oameni la momentul respectiv care întrebau tot felul de chestii de-astea basic, știi? Și acum sunt, dar acum ai mai multe informații. Și am zis, băi, ok, hai să fac chestia asta pentru oamenii ăștia. N-a fost nimic că, așa, gata, fac un site și mamă să vezi ce o să fiu eu BVBSCO, știi? Pur și simplu am zis, vreau să ieși pe oamenii ăștia ca mine, hai să încerc și eu să contribui un pic la chestia asta cu piața de capital, pentru că mie mi-a plăcut tot timpul, știi, ideea de bursă. Pentru mine bursa a fost sinonim cu capitalismul. Știi, de mic, adică la începutul anilor 90 auzisem în Dallas am auzit prima dată de bursă, da? Deci era J.R. Ewing și cu Barnes. Cliff Barnes, cred că îl cheamă.
Nu-l mai țin minte, că eram prea mic când îl urmăream, cred și nu.
Nici eu nu eram prea mare așa, dar e de mult. Ăștia doi să luptau companie între ele și la un moment dat J.R. face, îi zice ăsta, hostile takeover, știi? Îl preia. I-a cumpărat acțiune și a devenit acționar majoritar și l-a dat pe ăsta afară din companie și eu mă uitam sideră și am, băi, ce chestie! Foarte tare asta cu bursa! Cum o fi? Știi? Și mi-a rămas chestia asta pe parcursul meu, pe parcursul și am crescut, am rămas cumva gândindu-mă, știi? Dar, la fel, aveam exact ideea asta că nu pot să faci tu tranzacții la bursă, așa, trebuie să știi, trebuie să ai niște studii în spate, nu e așa de simplu, știi? Apropo de asta cu bursa pentru oameni, nu, e așa de simplu. Și să revenim la ce m-a întrebat m-a speriat atunci în 2010 pentru că n-am știut ce se întâmplă. Acum nu m-am mai speriat, acum m-am speriat în ideea în care m-am gândit, mi-am făcut calcule, va trebui să plec din țară sau nu? Știi, dacă vine război aici, ce fac? Te gândești așa, ai doi copii, știi? Nu vrei să suporte ce se întâmplă în Ucraina și norocul meu este că, sau norocul nostru este că noi suntem cumva, lucrăm remote. Și atunci putem să lucrăm doriunde. Da, nu e o problemă. Și am început să fac calculele în sensul ăsta, pe partea cu piața de capital. Nu, deja, știi, după 12 ani de experiență, pentru că să știi că contează întotdeauna, orice an pe care îl adaugi, ți-o spun pe pielea mea. Nu, prima chestie la care m-am gândit a fost, ok, unde e oportunitatea? Știu că sună cinic, dar, știi, omul și investitorul sunt două părți diferite. Omul zice, mamă, ce se întâmplă, aia a intrat peste ucrainenii, mă celăresc pe ăștia, ce ne facem, știi, ce să facă ea, ce ne facem noi. Investitorul zice, strângem piață, ok, unde e oportunitatea? Știi?
Da.
Știi, piața nu suferă, știi, efectiv, știi, sunt niște oameni de acolo care s-ar putea să sufere pentru că pierd. Da, să fim serios, știi, orice sumă de bani ai pierde pe lângă, a te omorât cineva sau a te răni, a te lăsa fără țară, e nimic.
Ascultam un podcast, eu ascult multe podcasturi din afară, unul se numește No Stupid Questions, se numește. E, și era discuția acolo că este bine, ca și în investiții, să nu încerci să fii cel mai bun, ci să încerci să fii undeva mai la mijloc, mai mediocru, pentru că și dădeau exemplu cu persoane care erau cumva mai mediocre, dar aveau un randament sigur aproape în fiecare an și cei cu riscuri mai mari. De fiecare dată topul la top 5 se modifica în fiecare an, pentru că ăla luau cel care era astăzi pe primul loc și spune, băi, dau banii administratorului ăsta, anul următor nu mai avea asta, pentru că el își asuma riscuri foarte mari și nu putea la riscuri foarte mari să menții același lucru. Același randament foarte mare fiecare an. Și poate rămâneai cu... și erau persoane respectivă care tot timpul ci că erau și mulțumiți clienții lui, că știau că fiecare an avea, nu știu cât, 80% fiecare an, el pe acolo se mișca de fiecare dată, era la mijloc. Tu cum ești? Încerci să bați piața, bineînțeles că normal, întotdeauna vei încerca să bați piața, dar ați asumi riscuri foarte mari?
Dacă ești un investitor ceva mai activ, așa cum sunt eu, întotdeauna încerci, nu mai, e normal să încerci, știi cum e, dacă una e să câștigi una, dacă poți să câștigi doi, ce să câștigi doi. Ce spui tu, într-adevăr, se întâmplă și acum depinde, e foarte mult, este și ține de ceea ce îți propui, știi? Să spune că atunci când investești, trebuie să ai o țintă. Cât ai vrea să câștigi în principiu, știi? Uite, am avut oameni cu care am vorbit, sau chiar și prieteni de-ai mei, care îmi spuneau, măi, aș vrea să câștigi ceva mai mult decât dobânda de la depozit, adică să merite cumva. Uh-huh. Și ce înseamnă ceva mai mult? Spune, nu știu, 3-5% pan. Și zice, a, prietene, păi bine. Știi? Alții vin și spun, domnule, eu vreau să-mi dublez banii. Știi? Într-adevăr, riscul aferent este proporțional cu randamentul pe care exact. Îl urmărești.
Da.
Pe de altă parte, eu nu mi-asum riscuri inutile niciodată și trebuie să înțelegem un lucru, investițiile nu sunt un concurs. Nu e cine face mai mult, știi? Nu se dau premii la sfârșit an, nu sunt lăudați, purtați prin târg și aclamați.
Deși BVB încercase la un moment dat, dacă mai știi, erau cu niște tineri, i-au luat, nu știu, cred că de prin facultăți și câștigătorul care ia randamentul cel mai mare, are cel mai mult, a câștigat ceva, nu știu ce mai știu ce câștiga.
Da, dar asta era o chestie ca să
ca să-și facă reclamă, să-i atragă, lumea către piața de capital,
exact,
știu.
Asta e altceva, știi, când faci un concurs de genul ăsta, mm-hmm. știi, dar investiția ca atare nu este... Nu e un concurs.
Uh-huh.
Și mai este o chestie. Nu e obligatoriu să riști. Sau trebuie să-ți cunoști, de fapt, limitele peste care poți să riști. Trebuie să faci un management al riscului, de fapt. Când mă uit la o companie în care vreau să investesc, mă uit un pic să văd cum arată compania respectivă. Mă uit la datele financiare, mă uit la știrile care sunt legate de compania respectivă, cum evoluează în momentul respectiv și cum ar putea să evolueze în perioada următoare, în ce perspective de dezvoltare are. Deci o analiză complexă. Mă uit inclusiv la grafice, pentru că, deși graficul evoluției la prețului la bursă nu-ți dă neapărat un trend pe termen lung. Lung însemnând peste un an. Dar poate să-ți dea un moment de intrare.
Consideri un termen lung un an?
Pentru mine, da.
Este un termen lung,
pentru că de obicei un
termen lung
de obicei
este 5 după, adică și
da,
termen mediu este 3-5, început eu așa le gândesc și cam așa este și în diferite tipuri de rapoarte. Acum văd că pentru tine termen lung este un an.
Știi cum e, fiecare investitor e cu răbdarea lui. Eu nu sunt un investitor foarte răbdător, nu sunt niciunul nerăbdător, dar pentru mine o perioadă de un an, să zicem, este orizontul... Nu maxim, nu vreau să spun maxim de timp, pentru că, uite, acum, de exemplu, mi-asum 2-3 ani.
Uh-huh.
Dar este un orizont etalon, să zicem, de timp. Dar mă gândesc, bă, într-o perioadă de un an, ce se poate întâmpla cu compania asta? De ce? Pentru că pe o perioadă de 3-5 ani nu poți să estimezi niciodată riscuri majore. Pe o perioadă de un an, șansa ca un risc major, neprevăzut, să se întâmple, este mai mic.
Exact, da. Da.
Și atunci, dacă... Pe o perioadă de un an, compania respectivă, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă niște rezultate bune și să crească cotația, eu sunt ok. Poți să o țin mai mult de un an, poți să o țin mai puțin de un an, te s-a întâmplat să am un orizont de un an și să vând după 3 luni. Pentru că orizontul, ce am estimat eu, a fost atins mult mai repede. Și se întâmplă și chestia asta, se poate întâmpla să atingă și mult mai greu.
Da, uite, în cazul meu, cumpărasem TBK când s-a lansat Transilvania Broker de Asigurare, când era perioada aia de subscriere. În primul an, dacă nu mai știu, a fost cu minus 15%, al doilea an, cred că tot minus 15%, iar acum am, cred că, vreo 200%, nu mai știu cât mai este.
Eu
nu verific portofoliu, adică când mai am niște cash și mai vreau să cumpăr, atunci intru și când mai sunt rezultate financiare și mă mai uit pe ele să văd, băi, stai, iată că este bine, ia, văd ce rapoarte sunt. Mă gândesc că așa faci și tu, nu? Adică, tu nu cred că ai fi ținut atâta, doi, că după vreo 3 ani am, într-adevăr, am peste 100% și plus că au dat și dividende și în anul de listare atunci.
Da.
Chiar a fost ceva inedit.
Transilvania Broker a fost un exemplu foarte interesant și e o companie care crește, nu crește spectaculos, știi? Asta e interesant.
Da.
Ei cresc cam 20% pe an, așa.
Uh-huh, uh-huh.
Mă refer cifră de afaceri profit.
Da.
Și... La 20% pe an au tot crescut, au dat dividende, cred că undeva cam 8-10-12% randament în fiecare an și deși nu face niciun fel de zgomot în piață, nu auzi de ei, nu știi ce-i cu ei, la un moment dat mă uitam o dată pe grafic și erau 30-40 de lei acțiunea de undeva de pe la, nu mai știu cât a fost, oricum sub 20.
Da, a fost inițial. cred că 19, nu, chiar nu mai rețin cât era, chiar nu mai știu cât a fost, cum se subscrie atunci, nu mai știu când a fost, în 2017, 2018, nu mai știu, 2019.
Da, 16-17 în zona
da,
asta.
Da, nu mai știu că atunci am subscris chiar la ei.
Da. Am avut și eu un portofoliu la un moment dat. Tocmai asta mi s-a părut interesant la cea lei. Pe vremea aia eu mă uitam foarte mult la, și acum mă uit. Dar acum mă uit la mai multe, știi? Atunci mă uitam mai mult la randamentul dividendului potențial, știi? Și mă uitam să găsesc ceva peste 10%, pentru că estimam eu la momentul respectiv că dacă compania ar da un dividend de măcar 10%, nu că l-aș lua 10% dividend și aș fi mulțumit, ci că piața ar aprecia cumva semnificativ chestia asta și s-ar putea să crească cu cei 10% sau poate și un pic mai mult înainte să fie nevoie să primesc dividendul, știi? Și atunci dacă eu cumpăr acum și mă aștept, da, dividendul este aici și undeva mai spre partea asta ei fac anunțul pe care eu îl presupun, s-ar putea să vând după o perioadă mai mică de timp și vânzând după o perioadă mai mică de timp înseamnă că banii mei se pot înmulți mai repede decât estimez.
Deci, înainte să începem discuția, înainte să și filmăm de altfel, ai spus o chestie, tu nu investești în companii de stat.
Nu și că nu investesc în companii de stat.
E că ți se pare de încredere.
Le-am cam ocolit în general. Știi? Acum dacă vezi o oportunitate certă într-o companie de stat, nu o să zic, nu, că este companie de stat. Sunt reticent mai degrabă un pic față de companiile de stat pentru că vedem cam ce management bun are statul român în general, știi? Și de asta zicem, știi, like father, like son, știi? Nu poate statul să funcționeze mediocru.
Da.
Sau să aibă o abordare mediocră și compania respectivă să fie un făt frumos. Știi? Și te uiți, când te uiți acolo, acum, în ultimii ani, s-a mai schimbat un pic, că mai venit ceva oameni și din afară și oameni în specialitate sau din alte zone. Dar înainte erau niște numiri strict politice în Consiliul de Administrație. Și când te uitai cine e acolo și vedeai că e fata nu știu cui și băiatul nu știu cui și că are 20 de ani și n-a făcut nimic în viața, dar el este membru în CA. Și cum, Doamne iartă-mă, să meargă compania asta bine? Ce ar putea, ce plus valoare poate el să aducă ca decizie de management în compania respectivă? Știi? Și atunci am fost în general reticent.
Dar au fost cazuri în care mi-ai și cumpărat, nu?
Da.
Când ai prins, dacă tu zici că ai orizonturi foarte scurte, atunci clar că ai văzut oportunitatea și...
Exact, da. S-a întâmplat cu RomGaz, de exemplu, știi, când au cumpărat, nu știu, probabil mai sunt și altele, dar acum nu vine minte, știi?
Sunt curios acum de o chestie. Când va fi listarea Hydro, o să mergi să o să subscrii la ea?
Nu știu.
Nu știi, nu?
Este, știi cum e, tu acum mă întreb despre un eveniment probabil care a fost probabil.
Dar la cum te uiți tu acum la companie? Să spunem că mâine este listarea, da? Probabil o să fie anul viitor undeva prin luna martie, probabil. Cam așa estimează cei de la...
Da.
Așa, nu știu dacă erau informații oficiale sau nu, dar știu că...
Acum s-ar putea să concretizeze pentru că de fapt vin de FP, știi? De vorbim de proprietatea, nu mai vin de statul român și atunci s-ar putea să nu mai țină de stat neapărat.
De viitor, dacă e să te uiți așa, că eu luăm și pe zona de ESG, că și investitorii din afară se uită la ea, cred.
Teoretic. Practic nu știi. Practic vei afla în momentul în care te vei uita pe prospectul de listare. Și acolo vei avea, să sperăm, toate datele financiare necesare. Bănuiesc că ar trebui să fie, adică să ai măcar 2 ani în urmă să poți să vezi exact cum a evoluat și despre ce e vorba. Vei vedea și planul. Da, ce au de gând să facă în perioada următoare, deși, cum ți-am zis, știi, când e vorba de statul român, una este ce spunem că vrem să facem și alta este, da, uite-te la celebrele autostrăzi care s-au fost începute cu N ani și nici acum nu sunt terminate. Stai și te uiți, e ceva de, nu poți să, e ceva ce nu poți să înțelegi. Da, e o bucată de drum care trebuie să ducă de la A la B, nu e ceva. Nu este NASA, știi? Nu trebuie să ajungi pe Marte. Da? Și care e politica legată de dividende, toată partea asta, bine, fiind companie de stat, probabil că o să avem tot așa asta cu 85-95% sau să vedem 65, nu știu, care o să mai fie procentul, în funcție de câți bani va avea nevoie statul român în momentul respectiv. Mie de asta mi-e frică, de câți bani are nevoie statul român, știi? Pentru că, uite, de exemplu, compania asta, da, Romgaz, Nucleară Electrică, dacă banii ai fi lăsat acolo și ai zis, băi, de ăștia nu ne atingem,
da,
investim.
Investim, exact, da.
Aș fi fost mult mai fericit.
Da.
Așa, eu știu că, într-adevăr, da, în fiecare an am un dividend X care îmi vine în portofoliu cash. Dar companiile sunt la fel, da? Romgaz nu zice, eu vreau să mă duc și să achiziționez pe nu știu cine. Nuclear Electrica nu zice, eu vreau să mă duc și să fac...
Cu un reactor.
Da, ceva. Bine, să facem cu un reactor, știi, ceva SF, pentru că costă extrem de mult. Da, trebuie, da. Se pare că nu este, de fapt, fezabilă povestea asta, nu știu câte miliarde. Și atunci răspunsul meu la treaba asta, cam asta ar fi. Voi vedea când voi vedea prospectul de listare. Și, evident, și la ce presă va lista. Și gândește-te la o chestie. Dacă acum se lista Hidroelectrica, ar fi fost iureș. Pentru că, într-adevăr, avem un an în care s-au făcut bani frumoși din energie. Dar gândește-te la un lucru pe termen lung, da? Noi avem o problemă climatică în țara asta. Avem verzi în ce în ce mai lungi, în ce în ce mai calde și mai secetoase. Hidroelectrica, materia primă care funcționează este apa.
Da.
Dacă râurile seacă, o să sece de tot, da. Știi, cu cât este debitul mai scăzut, cu atât fac și mai puțin, mai puțin energie. Mai este sau nu mai este Hidroelectrica o companie pe care să o iei for granted pentru următorii 10, 15, 20 de ani? Nu știu, rămâne să vedem.
E, dar tu care investești pe termen foarte scurt, pentru tine o să fie ok. Bine, deși nu se știe anul viitor dacă o să fie secetă foarte mare.
Nu se știe, pentru că s-ar putea ca Hidroelectrica, fiind atât de pețită, să vină la un preț în piață exorbitant. Poate să fie mult peste o evaluare normală, știi? Și eu mă aștept să fie mult peste o evaluare normală, pentru că nici fondul proprietatea trebuie să înțelegem că în prisma naturii sale nu este aici ca să ne dea nouă acțiuni la Hidroelectrica să fie popor mulțumit. E tot. E o companie, ca orice companie, ca orice business după lumea asta, da, orientată către profit. Și atunci va încerca să speculeze, evident, dacă va putea o situație.
Mergeam dimineața asta cu metrou, veneam spre birou aici și mi-a apărut o știre în feed-ul de la Google că a fost ieri Mărcel pe bursă. Și eu, știind că eu nu mi-am minteam, dar mă gândeam, bă, că eu nu am uitat să văd cum s-a și închis piața, că nu mă interesează. Eu ți-am spus, investesc în anumite perioade, intru, nu. E, și nu m-am uitat și bă, Mărcel, când mă aud Mărcel, îmi imaginăm 10, 15, 2, să se ducă piața în cap. A fost Mărcel ieri că a fost 2,53% pe indicele principale. Nu știu, eu l-am văzut eu Mărcel, dar poate eu Mărcel, că nu sunt atât de bun pe partea
eu,
asta.
Eu, dacă aș fi... pe partea asta de monitorizare a mass media, aș tăia drastic povestea asta cu titlurile de senzații, știi, când au zis Mărcel pe bursă. Piețele au fost pline de sânge. Și imagine, eu văd o hală din aia mare de carne, știi, în care ăștia tranșează și curge pe peste tot. Dom'le, da, 2,75 minus 2,75 este într-adevăr o scădere, nu e un Mărcel, păi, dragii mei, hai să ne aducem aminte când a fost celebra poveste cu naționalizarea pilonului 2 de pensii și a venit și Tudose și a zis, s-ar putea să nu se știe. Și în ziua aia a fost minus 15.
Da.
Da, păi dacă ăsta este Mărcel, la minus 15 ce mai este? Catastrofă nucleară, nu? Nucleara, da. Nu se poate, îi panichez pe oameni și eu știu că banii se fac din sentimente și se fac ori din teamă, ori din exuberanță. Da. Eu am o problemă în sensul ăsta, în general, cu titlurile de senzație. Mie mi se pare că, deși, da, și mass media, înțeleg, știi, și înțelegem cu toții. Și mass media e formată tot în companii care... sunt orientate către profit, pentru că așa este orice business. E fair game.
Da.
Știi,
da.
Nu trebuie să ne supărăm pe chestia asta. Dar eu cred că mass media în România trebuie să aibă și un rol mai mare de educație. Știi? Mai puțină emoție și mai multă informație. Și uite, mă uitam la chestia asta, am mai fost plecat din țară și mă uitam mă uitam zilele trecute, a fost cu mormântarea reginei, mă uitam pe BBC și mă uitam pe Sky News. Da, care nu este o mare televiziune de știri de Marea Britanie, să fim serioși, nu este Wikipedia, da? Domnule, felul în care erau prezentate știrile acolo și felul în care erau materialele făcute era orice altceva decât în România. Păi de acolo nu vedeai senzațional breaking news? Păi dar la noi orice știre e breaking news. Noi avem breaking news că a fost breaking news. Nu se poate, trebuie să avem totuși un pic de echilibru și în chestia asta, știi? N-a fost măcel. Da, normal. Dacă în state scade piața cu 1-2%, da, în Europa scade cu 1-2%, e normal să scadă și la noi din două motive. Unul, pentru că investitorii, mai ales cei care sunt la început, sunt emoționali. Și tranzacționează pe frică, dar de câte ori aud chestia asta cu și nu vinzi? Și de ce să vând? Păi că uite, scade piața. Așa, și? Păi, vinzi acum și cumperi când o fi mai jos. De ce? Păi cum? Păi, nu mi-am făcut un plan, eu de ce am cumpărat? De ce am rămas? Pentru că am avut un plan de la început pe care trebuie să mi-l urmez. Da, orice, apropo de chestia asta, orice investitor care se respectă și face un plan și-l urmează. Și-l ajustează în funcție de condițiile. De,
exact, da, din piață.
Da, dar are un plan și are, da, are un lucru pe care îl urmărește și pe care încearcă să-l realizeze. Deci odată partea asta de emoțional și mai avem o chestie. Întotdeauna când sunt probleme pe piețele mari, fondurile care investesc, fondurile în afară care investesc la BVB, vin și își retrag banii și fac un fel de management al portofoliului. Și dacă te uiți, te uiți la lichiditate. Dar cât a fost? Nu mai știu, 50 de milioane sau nu știu că, da? Media e undeva la 40 ceva, 30 ceva pe zi. Este foarte puțin.
Da.
Practic, noi de acum nu avem cumpărători, de fapt, de asta scade piața. Pentru că cumpărătorii stau pe cash sau cu parte din portofoliu pe cash și se uită și așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Cum va fi iarna asta? O să dea rușii cu bombe nucleare în Ucraina? O să câștige ucrainienii? Se mai ieftinește petrolul? Crește energia? Ce se întâmplă? Pentru că te uiți, ai foarte multe variabile în momentul de față și nu poți să juri cu mâna pe inimă că asta va fi direcția. Și atunci oamenii stau și așteaptă. Sunt cei care vând și care n-au cumpărători, n-au contraparte. Nu se întâlnesc, n-au... Eu vând, să zice, ai 500.000 de acțiuni la vânzare și ei alții... Acolo, în primele rânduri, au 100.000. Normal că o să dai și tu 100.000 acolo, după care dacă chiar vrei să vânzi și vei vinde la piață, o să te ducă piața în jos, o să rază următoarele niveluri. Asta se întâmplă, de fapt. Nu e un măcel. Cerere și...
Și eu m-am gândit, bă, dar ce s-a întâmplat? Nu, că e normal să te întrebi, că tu citești țirile astea, te uiți și tu pe ele, le
da, sigur,
tu
citești presa economică de obicei. În fiecare dimineață îmi fac revista presei, da.
Aha, ți-o faci, ok. Lucrezi pe, nu știu, primești un newsletter sau nu? Intri tu și...
Am publicații și intru și citesc. Și pe România și în afară. Am alocat, nu știu, am 15-30 de minute în fiecare dimineață pentru chestia asta, ca să știu cum e ziua.
Da.
De unde pornim azi.
Da. Vreau să te mai întreb încă o chestie. Nu te-ai speriat atunci când a început prima dată războiul ca investitor? Apoi a anunțat Putin recent mobilizarea asta. Acum ai avut un alt sentiment? Sau?
Dacă nu m-a speriat atunci. Atunci ne gândeam că în câteva zile e gata, știi, au cucerit Ucraina și problema noastră era din punctul ăsta de vedere, că uman... Nu discutăm uman acum, că dacă ar fi să discutăm uman, am discutat altceva. Problema era că ajungând la granițele noastre, știi, se uitau peste gard și știi că și atunci au fost niște scăderi pe bursă, tot așa, la noi.
Da, dar acum nu prea a fost. Am văzut că bursele n-au dat 2 bani pe...
Păi nu mai dă nimeni
la
ora, 2 bani pe ce
sau
spune
10,
Putin, îți dai
și
seama.
Și uita pe burse, unele erau o creștere cu 0,1, altele scădere la fel, 0,1, e că 0, ca să zic așa.
Oamenii au chestii mai importante la care se uită. Se uită la inflație și se uită la creșterea ratelor de dobândă monetară, știi? Că zice Putin că mai mobilizează 300.000 de inși, ai văzut, toată lumea zice, ha, și cu ce puști pleacă ăștia pe front, știi? E simplu, știi? Poți să zici orice, mamă, toată țara, o să vină toată Rusia peste voi. Cu ce, prietene? Trebuie să ai.
Cu arcuri și săgeți, probabil.
Păi știi cum a luptat rușii în al doilea război mondial, nu? Erau doar doi ruși pe pușcă și în spatele lor erau doi tovarăși de la PQS, cred că se numea, nu? Partidul Comunist Sovietic, care stăteau în spatele lor. Și dacă vreunul din ăștia avea vreo intenție să se întoarcă înapoi și să fugă, îl pușca.
Da, da,
dacă ăștia doi înaintau, știi? Dacă murea ăla cu pușca, ăla care n-avea pușcă, ăla pușca și mergea mai departe. Asta este mărața armată sovietică și dacă te uiți, toate modurile, tot ce au făcut ei în acest război din Ucraina, seamănă izbitor cu ce au făcut în al doilea război mondial.
Atunci a avut noroc din cauza că a fost alianța, care, că a fost norocoși, ca să zicem așa.
Ei au avut niște români în fața lor.
Exact.
După 23 august, care au fost carne de tun, că de fapt și acum tot asta fac, 300.000 de inși. Ce să facă cu ei? Carne de tun, îți dai seama, ei sunt ținte vii. Nu poți să iei un om cu zero sau spre zero pregătire militară, îi faci o săptămână, două de training și păi ostașii mei. Păi care?
Da.
Trebuie să știi tactică militară, de aia armate profesioniste pe lumea asta. Nu mai vin cu cahoardele pe vremuri, da? Cât de mult suntem vă... Ai văzut. Elon Musk și-a pus frumos sateliții deasupra Ucrainei. Serviciile străine occidentale le furnizează informații și ăștia vin puf, puf, puf. Ia uite, trei generali morți. Opa, păi de unde știau ăștia că sunt trei generali acolo? Păi știau. Dar cum de n-au știut rușii că aia știu că sunt trei generali? Că e logic dacă stau sateliții deasupra ta că știu ce vrei să faci înainte să faci.
Da.
Acum să vedem, singura poveste e chestia asta cu arma nucleară. Să sperăm că totuși nu o să fie atât de lipsiți de minte să facă așa ceva.
Atunci nu o să ne mai pune nimeni problema ce faci, se mai întâmplă cu banii, atunci discuțiile o să fie cu totul
altele. O să fie grav, dar din ce am înțeles eu, aseară a venit Blinken și a zis că stați zis că avem un scenariu și pentru chestia asta, suntem pregătiți. Nu știu ce înseamnă chestia asta, evident n-a vrut să spună, dar în momentul în care a zis că au fost avertizați pe toate canalele și diplomatice și neoficiale și personale să nu facă chestia asta și li s-a explicat care sunt riscurile și ce se va întâmpla, îmi imaginez că de bine nu este.
Da.
S-ar putea, știi cum e, au zis ei că lumea nu poate exista fără Rusia. Lumea poate să existe fără orice țară după lumea asta.
Da.
Din păcate. Nimeni nu este... Știi, tatăl meu avea o vorbă, spunea că cimitirele sunt pline de oameni...
Morți.
Nu, din, de ăștia de care nu se poate lipsi nimeni, știi.
Aha. Corect, da. E ca și în companie, că nimeni nu este de fapt de neînlocuit, că toată lumea se gândește, bă, plec de aici și o să se facă, bă, să-i găsește cineva care să-ți facă treaba, nu?
Nu ești pur și simplu tu cel care ține totul pe roți.
Da.
Ești o rotiță și atât.